Alleluia. Eleloko ye la yamre asi. Uru ake ihure le ni ripure maye. Oma ye ngwani, oma ye bani bole. Na obu ye bi. Uru ake ye pale yele wo osenu. Dehubiala ose ye mwen na odi oma ye. Se izohani edia. Ani duzu a suna dike oye a. Odike suna di ewradi enzi. Na oye mo ewradi pendela. Uruake. Imo ye yengwani biti a. Enaloko ibe di ewradi ibyaken. Ingwani ibyakeni. Mo se itia. Na se yi dizwe febi yebo yebla. Ani noko ewradi ma yetna ingwani nu. Wame kamo. Oni yelu ala. Imutiye ne. Jimane. Njinazo. Yedu yudu make. Ma elu ale. Ma elu ale. Na ibe ngu. Ibe kene wo luku. Kratane. Uti moche. Na ibe aginga. Buru oni inuni. Na ime a. Ewari ele kake. Imane mo. Ugwari azele pale zo la. Ale. Bedaba mo sa biti ijwekeni. A beso nu. Bundi wo ahole pali nu. Na befa abotale. Beye tiye ye. Be jine kundi kukula ke. Bekezo mala. Hallelujah. O jumike bia no hale. No hale. Jisesi ijweke mo kala angbaloko ole no hale. Na se ele sofo. Ana ele asoni kwenyini bi. Na edowo ejina asafunienu. Na eto enye enia. Elo nema ebe ewade ekeni. Ha. Ani ewunke. Nyamli ejwekeni ole. Na hale boko sedo enyabota. Niti ejwekeni buwe. Na efe enye etutu. Ewunke. Eyi angbanuko. Nyamli ejwekeni. Ole no hale. Na jisesi. Buru ereleshi. Ma yu mwuka angbaloko. Asafunienu. Ike mwemua. Meli ike mwemua. Wulu ha. Beba fwen noko. Onju elikebi. Ani daoni ala. Ekure. Iza binzi. Na ene. Eba vedibidi. Ewade jises. Ereleni mo uguli. Mo ofane. Ma ilu wale mwola. Na. Imora aleke ose niyabi hori iyanu na ohori eyanu enula se imwa yezeke eyabiala yedo na yayela na ansana yelua na egele ebule eka ma ose niyane hori eyani enu mo ani iyila iyala okwendele ima ene. Na mani mo okwendela. Jisesi me yadi obula usi. Ele kali mani li nyamli idweke. Mo seyeko asoni suoni enu a. Ane yengbe imani mo ka. Mo fani ewadi anu idweke nela. Na osi ole ma. Ofa oma didima. Na usi ema eshi. Biigwali adilinu. Kamo yede yezila fese yeje mo be dua mana yele mama okure be dua. Yele bi mo okure kwende. Malike ewule ne atoko. Ma nit nditi odulike bi a ilu ale yesi. Imoti adana wavi yelu yamwana imalike wakwende mane. Na mane nokon efifi. Imoti ose ninyashi wakwende mane woyi eyeni enu. Na oho kwendele la mani fifuri na mani titi alezo. Zekri. Iza ova ozali biyako azuke. Mani mo ugale la biye ugale awolezo. Mo yede ezi ekwende mebiya la a ke azre palezo yu mwa kusitin yu benya. Biye ugale adunu. Na biye gwale awolezo. na mmanụ lụkọ eze abie gbari mowurenu na ke imani motozre nala ogari azre kpalizu mediema jesus ereshi bema yeye nuwa vede jesus vari adrenna vadorke bamari didima mo besola na imani mo itie yugwa ya hulirion ni ya adwen ni enura ori elkana elkana ni ima jesus edwiduma ke adrenu awulozo mowurenu ne azale kpalezo na bema idie kezmo jesus ere ere ni enu o se mo gwari adrenu enura ori imamo sola ana nyamle jeka ne mo sola kedi o kedi noko otie oyu a no hale ane abon sam ayi zaha edweke ne ivi ahre ne ahre ne yanu oma enya diedi sona da sare enie edwepa ne eni ikati onju mikebi abahunke ane ahre ne iza ozi because ebia oruwe de bieti a ahre ne gari a na ya make obe azu ewurade imoti la hai adre no le ma mo abansam ane nyamle jwa kanu mo abansam yi fri ahre ahre ni enu oma ahre ne enkwazi wo ezure ni enu na okọ nzi awole ni azu loko ewurade eva edu ke se ya de yezi se mato awolozu a odurike bi ba fifi bọkọ ni wa ke ebe di edwaka ni na edwaka ni afifu wa hore ni anu fine noko ake beni meti bi obo ya adiedia na onam ke igwa awrazu lati awura ni angura enzo ma pale bia la wa ahre ni ahore ni anu na ebe wu kunchela ani ahre ni bengendi bezabenzi ngura benzo ewurade ngonju ayori eh na mowure ni anuloko ewura ha yori ke mowure ni le ema mo ogwa sura ahuru ni na sura kidi na uti a ewiade ajole chere ewiade anwunya ewiade anyiri ele ewiade ni yene ndane fo zahai edweka mosuna ne ewodiela na oma ahere ne enzo ema na ahere ne iza engura eni ewurade ensi owake da hubiala okunde anwiya da hubiala okunde anyiriere da hubiala imo onguru ke obali nyane chiwo yi ewurade mo uruwele enu. Zahai suna ni le mamu gwari ya huli ni enu na no hale mwure ni efifi eheda zahai mani azo. Zahai ijweke ni ewiade ni agaye mwure na iwo wo zahai mani emuwa oma ahre ni enkwezi na ya hula ya zule nyamle. Imoti ahre ni uya zahai didi na yedechi didi ni enu. Jesus edweke ne no hale na osi ake emani bie ogware azale palezo azale palezo emani bie ogware azale palezo na emuare eze emamo okugwa azale palezo la emale edweke ne mo ba ho suna ne ahuru ne yanu na suna ne azo edweke ne yanu pende na yave edweke ne ya yechima ya lizure ya nyanwulo mbasu o se zahai sunane o so ma whatsapp ni enu o ka edweke ni wodi o ma ayomo bi e noko ba na ba sunuwa na imuala ya suno nyamle ni buru nu o se ma ni mo gware azre palezo la ale beda be mo sa beti edweke ni a be solo pindi wo ahore tale lu na be fa abotale yes be yegidigidi be fa abotale be yentie ye be jina pindi kokula ke be kezoma va se don yala de kenya benzi male de kama asafone kenyi de kama asafone kepeja za hemenini ale menimo bugwari azira pale zira edi be bizamu enwoke aso mele mamu gwari azira pale zo ana mele mamu ogwari mowurunu adirinu ana awuro zo a nzike ngire hreka babu awo yama wahio enwo wavi yade ni enu ama ewiade adwene anza ko na wanwu Jesus namle eyira o amen.